Πολλές εικόνες στριφογυρίζουν μέσα στο μυαλό μας και από τα γεωγραφικά αναγνώσματα και από την εορτολογική επικαιρότητα αλλά και από σύγχρονα γεγονότα. Έχουμε όλοι μας στο μυαλό μας την εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συζητούντος με την Σαμαρίτιδα. Σε αυτόν τον υπέροχο διάλογο με αυτά τα υπέροχα μηνύματα. Και ιδιαίτερα από την επισήμανση του Κυρίου ότι αυτός ο οποίος θα πιει από το νερό της διδασκαλίας του δεν θα διψάσει στον αιώνα. Και στο νερό αυτό της διδασκαλίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί 2000 τώρα χρόνια ξεδιψούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Οι άλλοι μένουν διψασμένοι πνευματικά. Έχουμε ακόμη την εικόνα από την αποστολική περικοπή που ακούσαμε από τις πράξεις των Αποστόλων, οι οποίες πράξεις των Αποστόλων, όπως και σε προηγούμενες Κυριακές είπαμε, μας διηγούνται πώς αστερεώθηκε και πώς πορεύθηκε η Εκκλησία στην αρχή της ζωής και της ιστορίας της. Παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες Κυριακές μερικές στιγμές από αυτήν την πορεία της Εκκλησίας και σήμερα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς μας παρουσίασε εδώ κι άλλα γεγονότα από αυτήν την πορεία της πρώτης Εκκλησίας μέσα σε δύσκολους καιρούς, μέσα σε διωγμούς. Η σημερινή Αποστολική Περικοπή άρχισε ότι οι διασπαρέντες από τη λήψεως της γενωμένης επί Στεφάνου διήλθον έως Φινίκης. Μετά από το μαρτύριο του αρχιδιακόνου Στεφάνου και τον διωγμό που ξεσήκωσαν οι Εβραίοι εναντίον των χριστιανών, έγινε διασπορά των χριστιανών σε πολλά μέρη. Και ανάμεσα στους τόπους της διασποράς έφτασαν και στην ελληνική, την ελληνιστική Αντιόχεια, την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος και οι διάδοχοι του ίδρυσαν. Και εκεί στην Αντιόχεια μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι πήγε καταρχήν ο Απόστολος Βαρνάβας, αλλά επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευση προς τον χριστιανισμό, προς την πίστη, θεώρησε πως δεν μπορεί μόνος του να επαρκέσει στο κήρυγμα του Θείου Λόγου και έσπευσε να βρει και τον Απόστολο Παύλο. Φανταστείτε την ζωντάνια του κηρύγματος, αυτή η δίψα που τότε υπήρχε να ξεδιψάσουν οι άνθρωποι στο Λόγο και στη διδασκαλία του Χριστού και μόλις άκουγαν το κήρυγμα γινόταν χριστιανοί. Πλήθος πολύ στην Αντιόχεια. Πολύ στε αριθμός πιστεύσας επέστρεψαν επί των Κύριων. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητή σε Σαύλον και ευρών αυτών ήγαγεν εις Αντιόχεια. Πήγε στην Ταρσό, βρήκε τον Απόστολο Παύλο, Ταρσός ήταν η πατρίδα του, μετά από την επιστροφή του πήγε στην πατρίδα του και τον έφερε στην Αντιόχεια. Εγένετο δε αυτούς εν αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Ένα χρόνο μέσα στην Εκκλησία δίδασκαν στον κόσμο, πολύ κόσμο, όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Το ξέρουμε αυτό από την σχολική μας παιδεία όλοι, το ξέραμε. Τώρα δεν ξέρω αν το ξέρουν οι άνθρωποι από τη σχολική τους παιδεία. Γνωρίζαμε ότι πρώτη φορά στην Αντιόχεια ονομάστηκαν οι ακόλουθοι, οι μαθητές του Χριστού, ονομάστηκαν χριστιανοί. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Το όνομα χριστιανός, αυτός είναι χριστιανός, αυτός είναι μαθητής και ακόλουθος του Χριστού, ακούστηκε πρώτη φορά στην ελληνική, στην ελληνιστική Αντιόχεια. Και ακολούθησαν αυτήν την πορεία της πρώτης εκκλησίας, την θριαμβευτική, ακολούθησαν και άλλοι διωγμοί μεγάλοι. Μέσα στους διωγμούς θριάμβευε η Εκκλησία. Μέχρι ότου ήλθε ο μεγάλος εις Απόστολος βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Μεγάλος και όχι μόνον έδωσε στους ανθρώπους την δυνατότητα να ξεδιψούν από τη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία δημιούργησε και ένα χριστιανικό κράτος. Υπέταξε και το κράτος τον Χριστό, έκανε και το κράτος χριστιανικό. Και αυτό βέβαια ήταν θέλημα του Θεού. να ιδρυθεί επί της γης μία βασιλεία, ένα κράτος χριστιανικό, όπου εκεί όλοι οι πολίτες αυτού του κράτους δεν θα είναι μόνον κοσμικά πολίτες ενός κράτους, αλλά ουσιαστικά και πολίτες της βασιλείας του Θεού. Σύμπτωση του κοσμικού κράτους με το εκκλησιαστικό κράτος, με τη βασιλεία του Θεού. Και αυτό έγινε μετά από πολύ σκληρούς διαγμούς των τριών πρώτων αιώνων. Και ιδρύθηκε έτσι η χιλιετής βασιλεία, η Ρωμιοσύνη, η Ρωμανία, το λεγόμενο σήμερα από τους ιστοριογράφους Βυζάντιο, το οποίο διήρκεσε επί χίλια χρόνια. Και ανέπαυσε και ξεδίψασε το Βυζάντιο, όχι μόνο προσωπικά τους πολίτες του, και ανέδειξε πλήθος Αγίων. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ στην ιστορία άλλο κράτος το οποίο θα έχει αυτήν την παραγωγή αγιότητος, αυτήν την παραγωγή αρετής, αυτήν την παραγωγή ήθους, αυτήν την παραγωγή πολιτισμού, πολιτισμού ημερότητος, αγιοσύνης, καλοσύνης, δικαιοσύνης, αγαθότητος. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να φανταστεί πως θα έρθει κάποια εποχή όπου θα υπάρξει ένα άλλο κράτος. Το κράτος αυτό υπήρξε. Και το κράτος αυτό, η Ρωμιοσύνη, το Βυζάντιο, είχε ελληνικά στοιχεία. Ήταν ελληνικό, ήταν η Ρωμιοσύνη, ήταν η Κωνσταντινούπολης. Και κάνω αυτή την αναφορά, και δεν θα ασχοληθώ σήμερα περισσότερο με την Αποστολική Περικοπή όπως κάνουμε τις ημέρες αυτές, διότι σήμερα, όπως όλοι σας ασφαλώς τα γνωρίζετε, είναι η αποφράς ημέρα, η θλιβερή ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τους Μωαμεθανούς Τούρκους. Είναι η μέρα της καταλύσεως, της καταστροφής αυτού του χριστιανικού κράτους, αυτού του κράτους το οποίο ίδρυσε ο ίδιος ο Θεός δια του Εισαποστόλου Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δεν ήταν μία ανθρώπινη απλώς επινόηση, μία πολιτική επιδίωξη, μία πολιτική σκοπιμότητα, ένας αυτοκράτορ να κάνει τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Ήταν θεόθεν, άνωθεν, ο Θεός καθοδήγησε τον Μέγα Κωνσταντίνο να κάνει αυτό το χριστιανικό κράτος. Πολλές φορές στα κηρύγματά μας και στο Αρχονταρίκι έχουμε αναφερθεί σε αυτό το μεγαλείο αυτού του χριστιανικού κράτους, το οποίο επέζησε επί χίλια χρόνια, γεμάτο καρπούς αγιότητος, σοφίας, πολιτισμού, δικαιοσύνης, ανθρωπιάς, καλοσύνης και στροφής προς τα άνω, όχι προς τα γήινα, όλοι προς τον ουρανό στραμμένο στους οφθαλμούς τους. Στο κράτος αυτό υπάρχει τέτοιο κράτος σήμερα πουθενά? Θα υπάρξει άραγε τέτοιο κράτος? Στεναχωριέται κανένας όταν διαλογίζεται ότι και την εποχή εκείνη της Ρωμανίας, της Ρωμιοσύνης, του Βυζαντίου πέρασαν οι χριστιανοί δύσκολες καταστάσεις. Δεν ήταν ανέφελη η πορεία αυτού του κράτους. Υπήρξαν προβλήματα πνευματικά. Αιρέσεις, συγκρούσεις, βάρβαροι λαοί, επιθέσεις εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Αλλά ο Θεός δεν επέτρεψε επί χίλια χρόνια το κράτος αυτό να πέσει σε χείρας αλλοθρήσκων, σε χείρας βαρβάρων. Παρά τις εσωτερικές του διαμάχες και έρηδες και αιρέσεις, μερικές φορές και δυναστικές έρηδες ανάμεσα στους οίκους των αυτοκρατόρων, δεν επέτρεψε ο Θεός χίλια χρόνια. Για ποιο λόγο δεν επέτρεψε ο Θεός να πέσει το κράτος? Ουσιαστικώς για δύο λόγους. Εν πρώτης, διότι στο κράτος αυτό όλοι, και ο λαός και οι άρχοντες, ήσαν ευσεβείς, υμνούσαν και δοξολογούσαν το Θεό μέσα στις εκκλησίες. Από τη μία πλευρά ο Πατριάρχης, από την άλλη ο Αυτοκράτορ, τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Δεσπότης ο Αυτοκράτορ, Αρχιερεύς ο Πατριάρχης, Εκκλησία και Πολιτεία ενωμένες, δεμένες, και οι πολίτες όλοι, χριστιανοί πολίτες, ένα κράτος ευσεβές, ένα κράτος ορθόδοξο, με δυνατή πίστη. Και όταν δεν εμφανίζονται αιρέσεις, δεν έμειναν έτσι απαθείς οι πολίτες, και να αφήσουν να κυριαρχηθεί η Ρωμιοσύνη, το κράτος, η Εκκλησία από τις αιρέσεις. Γι' αυτό ο Θεός τους κρατούσε επί τόσα χρόνια, διότι όσες φορές εμφανιζόταν κίνδυνοι, αντιδρούσαν. Και θα ακούσατε ίσως και από το Συναξάρι και από τη δική μου τη μνημόνευση, ότι σήμερα ανάμεσα στους άλλους Αγίους γιορτάζει και η Οσιομάρτης Θεοδοσία, η Κωνσταντινοπολίτης. Δύο Θεοδοσίες γιορτάζουν σήμερα. η Θεοδοσία, η παλαιά μάρτης, η Παρθενομάρτης, της αρχές του 4ου αιώνα που μαρτύρησε μαζί με όλους τους μάρτυρες, και η Θεοδοσία, η Οσιομάρτης, η Κωνσταντινοπολίτισσα, η οποία μαρτύρησε επί της εποχής των οικονομάχων βασιλέων, του Λέοντος του Ισαύρου, τις αρχές του 8ου αιώνα, και στις οποίες τη μνήμη σαν σήμερα διηγούνται οι διηγηματογράφοι, έγινε η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Όταν μπήκαν, όταν όρμησαν τα στήφη των Οθωμανών των Τούρκων και έσφαζαν και ρήμαζαν και βίαζαν και βεβήλωναν τους ναούς, βρήκαν τις εκκλησίες γεμάτες, λέει, στην Κωνσταντινούπολη, γιατί γιόρταζε η Οσιομάρτης Θεοδοσία, την οποία τιμούσαν πολλοί οι Κωνσταντινοπολίτες, γιατί ήταν Κωνσταντινοπολίτισσα. Και τι έκανε αυτή η Οσιομάρτης και την τιμούσαν τόσο πολύ οι Κωνσταντινοπολίτες? Έκανε κάτι το οποίο δεν θα κάναμε σήμερα εμείς. Δεν ξέρω κι εγώ αν θα συνιστούσα να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν αποφάσισε ο Λέων ο Ίσαυρος, ο οικονομάχος, να κατεβάσει την εικόνα του Χριστού από μία κολόνα μέσα σε μία πλατεία της Κωνσταντινούπολης, λέει εδώ ο βίος της, προσπάθησε ακόμη ο Ίσαυρος να κρυμνήσει και να κατακάψει ο θηριώνυμος την Αγία εικόνα του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού, η οποία ίστατο επί της πύλης της Κωνσταντινούπολης της ονομαζομένης Χαλκής. Μια μεγάλη εικόνα του Χριστού χάλκινη στην πύλη της πόλεως, στην είσοδο της πόλεως, πήγε να την κατεβάσει ο οικονομάχος. Και τι έκανε η Οσιομάρτης? Εμείς τι κάνουμε? Κατεβάζουν τις εικόνες από τα σχολεία, βγάζουν τους ύμνους, τις προσευχές από τα σχολικά βιβλία. Ο άθεος, ο γελίος ο υπουργός παιδείας αυτής της άθεης μαρξιστικής κυβερνήσεως, την οποία κακή τη μοίρα τώρα έχουμε εδώ στο κεφάλι μας επάνω, τιμωρία από το Θεό είναι αυτό, θέλει να βγάλει ακόμη και την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, το μάθημα των θρησκευτικών από τα σχολεία. Πού ακούστηκε αυτό? Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι στο νέο ελληνικό κράτος που ιδρύθηκε για του Χριστού την πίστη, την Αγία, για τις πατρίδες, την ελευθερία, θα έρχονταν μετά από 200 χρόνια ένας άθεος υπουργός, ο οποίος είπε όχι, εγώ δεν θέλω την πίστη του Χριστού, την Αγία, να τη μαθαίνουν τα παιδιά, να μάθουν για τον Μωάμεδ, για τον Βούδα. Και τον ακούτε με τόσο θράσος να βγαίνει στα κανάλια και να παρουσιάζει αυτές τις θέσεις. Και ποια είναι η αντίδραση? Ακόμη και των αρχιεπισκόπων, των επισκόπων και ημών. Τα ξυλώνουν όλα, τα ξυλώνουν όλα. Πήγε να κατεβάσει μια εικόνα ο οικονομάχος ο Ίσαυρος. Και τι έκανε η Θεοδοσία? Ενώ δε ο σπαθάριος του βασιλέως τοποθετεί σε ασκηνητή κλίμακα, ανέβει να κρυμνήσει στην γη την Αγία εικόνα, η μακαρία αυτή Θεοδοσία μετάλλων ευσεβών γυναικών. Να, το παράδειγμα οι γυναίκες θα μας το δώσουν πάλι, μου φαίνεται. Η μακαρία λοιπόν αυτή ήταν μοναχή μετάλλων ευσεβών γυναικών, έριψε την κλίμακα επί της γης, έριξε τη σκάλα, πήγε να κατεβάσει την εικόνα, έριξε τη σκάλα. Ομούδε με ταυτής και τον σπαθάριο, ο οποίος πεσόν χαμέ ετελεύτησε. Έπεσε ψηλά από τη σκάλα και πέθανε. Το άξιζε να κατεβάσει την εικόνα του Χριστού? Ποιος τώρα θα τα παρουσιάσει αυτά? Ποιος θα τα παρουσιάσει αυτά για να συνετιστεί ο άφιλος, ο άθεος φίλης? Γι' αυτό επέζησε η Κωνσταντινούπολη 1000 χρόνια. Και ξέρετε ότι γι' αυτό και εμείς δεν θα επιζήσουμε, δεν θα επιβιώσουμε. Γιατί επέτρεψε ο Θεός το 21 να ξαναγίνει νεοελληνικό κράτος? Γιατί επέτρεψε καταρχήν να πέσει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων? Επέτρεψε να πέσει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων μετά από 1000 χρόνια, γιατί είχε αρχίσει να ατονεί η ευσέβεια. Διότι λίγο νωρίτερα, 6 μήνες πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη, στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, στην Κωνσταντινούπολη έγινε ένα συλλήτουργο. Ένα συλλήτουργο ασεβίας, ένα συλλήτουργο ορθοδόξων με αιρετικούς, με παπικούς, με τον καρδινάλιο Ισίδωρο. Είχε αποτύχει η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας με την αντίδραση του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Δεν μπόρεσε ο Πάπας να επιβάλλει τον όρο της ενώσεως, δεν μπόρεσε να μας κάνει ουνίτες. Και τώρα που κινδύνευε η Κωνσταντινούπολη να παίρνει στα χέρια των Τούρκων, λέει: α, ευκαιρία είναι, τώρα με έχουν ανάγκη τη Δύση. θα τους υποχρεώσω να κάνουμε λειτουργία μαζί μέσα στην Αγία Σοφία. Και ο καημένος, ο ήρωας κατά τα άλλα, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, δέχθηκε και έγινε αυτή η λειτουργία ιουνιτική, η ασεβής, στην Κωνσταντινούπολη, στις 12 Δεκεμβρίου, την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, μέσα στην Αγία Σοφία. Και αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Υπήρχαν βέβαια και άλλες ηθικές αμαρτίες μέσα στην Κωνσταντινούπολη, τα έχουμε παρουσιάσει πολλές αυτές, όπως τις παρουσιάζει ο δάσκαλος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, Ιωσήφ Βριένιος, ο μοναχός, ότι υπήρχε διαφθορά και μέσα στον κλήρο και στους πολιτικούς, γύμνια, αισκρότητες, καταχρήσεις, αδικίες. Είχε πάυσει η Ρωμιοσύνη να είναι η λαμπρή, η βασιλεία του Θεού, είχε αρχίσει η κατάπτωση. Αλλά το χειρότερο, το αποκορύφωμα ήταν η ασέβεια της αιρετικής λειτουργίας με τον Πάπα. Και τώρα δεν μας φτάνει όλο το κακό αυτό, δεν μας φτάνει αυτή η οικονομική κρίση, δεν μας φτάνει αυτή η κατοχή, αυτός ο κίνδυνος. Τώρα κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο αυτές τις ημέρες. Τον επόμενο μήνα, στη σύνοδο που θα γίνει στην Κρήτη, θα αποφασίσουμε ότι ο Πάπας είναι εκκλησία, δεν είναι αίρεση. Ουσιαστικώς θα κάνουμε συλλήτρουγα μετά. Όπως έγινε συλλήτρουγο στην Κωνσταντινούπολη στις 12 Δεκεμβρίου 1352, αυτό το λάθος της αναγνωρίσεως, της αιρέσεως ως εκκλησίας, αυτό θα γίνει και στην Κρήτη στις 17-18 Ιουνίου. Αυτές τις ημέρες συνήλθε η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, δύο μέρες. Και ανάμεσα σε άλλα αποφάσισαν πολλοί αρχιερείς και πίεσαν ότι μέσα από τα κείμενα που έχουν ετοιμάσει στη Σύνοδο πρέπει να διαγραφεί η λέξη Εκκλησία για τις αιρέσεις. Διότι τα κείμενα έλεγαν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την ύπαρξη των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Και διαμαρτυρήθηκαν πολλοί αρχιερείς, μα αν η Εκκλησία η Ορθόδοξη είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, υπάρχουν και άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Και κάνετε λόγο μέσα στο κείμενο για άλλες χριστιανικές εκκλησίες, είναι Εκκλησία ο Πάπας. Είναι Εκκλησία οι Προτεστάντες. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τις φράσεις αυτές μέσα στο κείμενο και αντί να λένε χριστιανικές εκκλησίες, να λέμε γενικώς ουδέτερα χριστιανικές κοινότητες ή χριστιανικές ομολογίες, όχι εκκλησίες. Και φαίνεται πως υπήρξε πίεση στο θέμα αυτό, στο κείμενο, από πολλούς αρχιερείς και αυτό αποφασίστηκε. Αποφασίστηκε ότι στην Κρήτη, μέσα στο κείμενο αυτό που κάνει λόγο για τις σχέσεις μας με τους ετεροδόξους, δεν θα λέμε χριστιανικές εκκλησίες, θα λέμε οι σχέσεις μας με τις χριστιανικές κοινότητες. Γιατί δεν είναι εκκλησίες. Και ξέρετε αυτό τι προκάλεσε, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, αυτό το αυτονόητο ότι εμείς είμαστε η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, μία είναι η Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία είναι αιρέσεις και σχίσματα. Αίρεση ο παπισμός, αίρεση ο παπισθαντισμός. Ξέρετε τι προκάλεσε αυτό? Αναταραχή. Γράψαν κάποιοι δημοσιογράφοι φιλοπατριαρχικοί οικουμενιστέ ότι σοκ από την απόφαση της ιεραρχίας. Οπισθοδρομικοί, μεσαιωνικοί μερικοί ιεράρχες να μην δέχονται ότι ο παπισμός είναι εκκλησία. Μα και στην Κωνσταντινούπολη δέχθηκαν ότι ο παπισμός είναι εκκλησία και συλλειτουργήσαν με τον Πάπα στις 12 Δεκεμβρίου και να το αποτέλεσμα. Και ας υπενθυμίσω εδώ αυτό που το είπα και άλλες φορές κάτω στο αρχονταρίο και όχι εδώ στο ναό, ότι αυτά παραδίδονται ακόμη και από τους ιστορικούς. Σας είχα πει μια άλλη φορά ότι ένας από τους ιστορικούς της Αλώσιος, ως Φραντζής, διηγείται ότι ο Μάμεθ, πολιορκώντας επί δύο μήνες στην Κωνσταντινούπολη, στο τέλος είχε απογοητευτεί. Φανταστείτε 200-300 χιλιάδες στρατό, άγριο, Τούρκους, Μωαμεθανούς, βαρβάρους, και να έχει υπερισπαστάσει η Κωνσταντινούπολη 7.000 ανθρώπους. Δεν έφτανε γύρω-γύρω ένας-ένας, δεν έφτανε να υπάρχει ένας-ένας γύρω-γύρω στα τείχη. 200-300 χιλιάδες στρατός έξω. Με πολυβόλα, με υγρό πυρ κτλ. Δεν κατάφεραν επί δύο μήνες πολιορκώσαν την Κωνσταντινούπολη. Και στο τέλος ήταν αποφασισμένος ο Μάμεθ να φύγει. Να παρατήσει και να σωθεί η Κωνσταντινούπολη. Και τελικώς κάποιος δικός του εκεί αξιωματούχος του είπε, του λέει, αφέντη, δεν πρόσεξες ότι όλες αυτές τις ημέρες που Κωνσταντινούπολη, τα γράφει ως Φραντζής αυτά, ο ιστορικός της Αλώσιος, δεν πρόσεξες ότι τις μέρες αυτές που πολιορκούσαμε την πόλη, επάνω από την πόλη ήταν ένα σύννεφο λευκό, το οποίο έδειχνε πως ο Θεός έχει τη χάρη του, σκεπάζει τους Ρωμιούς, σκεπάζει τους Ορθοδόξους. Από χθες αυτό το σύννεφο δεν υπάρχει. Αυτό είναι σημάδι πως ο Θεός πλέον είναι θυμωμένος με τους Ρωμιούς. Θα μας επιτρέψει να πάρουμε την πόλη. Και όταν άκουσε τη συμβολή αυτήν ο Μωάμεθ, ότι ο Θεός δεν προστατεύει πλέον τους Ρωμιούς για όλα αυτά, για την πίστη κτλ., έκανε την άλλη μέρα την επίθεση και κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη. Και να σας θυμίσω και το άλλο με το όραμα του χεριού με τα πέντε δάχτυλα. Δεν το ξέρετε πολύ. Μετά από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολεως, ο Μωάμεθ έκανε θριαμβευτικό τραπέζι με τους αξιωματούχους του στα Βυζαντινά Ανάκτορα. Και εκεί μέσα στο συμπόσιο που έκανε, ξαφνικά του είπαν όλοι, τον ειδοποίησαν, πως πίσω του σε έναν τοίχο είχε αποτυπωθεί ένα χέρι με ανοιχτά τα πέντε δάχτυλα. Παλάμη ανοιχτή πίσω, υπερμεγέθης αποτυπωμένη επάνω στον τοίχο. Και όλοι απόρρισαν και φοβήθηκαν. Τι είναι το σημάδι αυτό πίσω στον τοίχο, μία παλάμη με πέντε δάχτυλα απλωμένα? Και κάλεσε ο Μωάμεθ τους δικούς του, τους μουσουλμάνους σοφούς και τους μάντης και τους μάγους, αλλά κανένας δεν μπορούσε να δώσει μία εξήγηση ικανοποιητική τι σημαίνει το σημάδι αυτό που εμφανίστηκε θαυματουργικά πίσω στον τοίχο. Και του είπε ένας μάγειρας Ρωμιός, εχμάλωτος, που τον είχαν εχμαλωτήσει, του είπε ένας μάγειρας Ρωμιός, του λέει: «Αυθέντη μου, εμείς οι Ρωμιοί, οι χριστιανοί, έχουμε έναν σοφό μοναχό». Ήταν μοναχός τότε ο Γενάδιος Σκολάριος. «Έχουμε έναν σοφό μοναχό, φιλόσοφο, μεγάλο άγιο άνθρωπο, να καλέσεις αυτό να σου δώσει εξήγηση τι σημαίνει αυτό το χέρι με ανοιχτά τα πέντε δάκτυλα». Εκλήθη όντως ο μοναχός Γενάδιος Σκολάριος και του είπε ο Μάμεθ ότι «μπορείς να μου δώσεις μια εξήγηση τι σημαίνει αυτό το χέρι που αποτυπώθηκε πίσω στον τοίχο, τι σημείο είναι αυτό, τι θέλει να μου πει ο Θεός με αυτό?» Και ο Σκολάριος λέει: «Να μου δώσεις διορία 7 ημερών, να προσευχηθώ και να σου απαντήσω». Δεν είναι θέμα σοφίας να σου πω, πρέπει να με φωτίσει ο Θεός να σου πω τι σημαίνει αυτό το ανοιχτό χέρι με τα πέντε δάχτυλα. Και εμφανίστηκε μετά από μία εβδομάδα ο μοναχός Σχολάριος Γενάδιος και του είπε: «Αφέντη, αυτό σημαίνει πως ακόμη και αν πέντε αληθινοί χριστιανοί είχαν μείνει στην Κωνσταντινούπολη, δεν θα την έπαιρνε στην πόλη». Ούτε πέντε αληθινοί χριστιανοί είχαν μείνει στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός και πήραν την πόλη. Και λένε και ως Φραντζής και οι άλλοι ότι η εξήγηση αυτού του οράματος ήταν η αιτία που ο Μάμεθ έδωσε προνόμια στη συνέχεια. Τόσο πολύ θαύμασε, τόσο πολύ του άρεσε, γιατί σημαίνει πως ο Θεός επέτρεψε να πάρω την πόλη, με το θέλημα του Θεού πήρα την πόλη, αφού οι Ρωμοί, αφού οι χριστιανοί δεν είναι αληθινοί πλέον. Φανταστείτε να επιβεβαιώνεται από το όραμα αυτό σε έναν άπιστο Μωάμεθ ότι οι χριστιανοί δεν υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη, αληθινοί χριστιανοί. Η χιλιετής βασιλεία με τους Αγίους, με τους Υμνογράφους, με τον υπαρμάκο στρατηγό είχε καταντήσει πλέον τίποτα. Δεν είχε πέντε αληθινούς χριστιανούς. Ας κάνω την επικοινοποίηση και ας τελειώσω με αυτό. Στεναχωριέμαι πολύ αυτόν τον καιρό. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Και στενοχωριούνται μαζί με μένα και πολλοί άλλοι οι οποίοι μου τηλεφωνούν από τα πέρατα του κόσμου: «Πάτερ, τι γίνεται, πού θα πάμε, τι γίνεται, τι θα γίνει, τι κατάπτωση ηθική και πνευματική είναι αυτή?» Ήρθε χθες ο Πούτιν, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος και έκανε εμφανέστατα και με ευλάβεια το σημείο του Σταυρού. Εμφανέστατα. Πέρασαν και εκεί την αθεία επί 70 χρόνια και τώρα ζουν μια ανάσταση πνευματική. Και οι δικοί μας εδώ οι άθεοι να περνούν οι υπουργοί μέσα και να μην κάνουν το σταυρό τους. Είδατε χθες να κάνει κανείς το σταυρό του μέσα στο πρωτάτο? Πού καταντήσαμε? Ο Θεός θα μας αφήσει έτσι? Ο Πούτιν ανιστά κάνει την Ρωσία καινούριο Βυζάντιο, καινούργια Ρωμανία, καινούργιο Βυζάντιο. Μας αξίζει η κατάπτωση. 200 χρόνια συμπληρώνονται από το 1821 και ένα ναό του Σωτήρος δεν αξιωθήκαμε να κάνουμε. 200 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε αυτούς τους αθέους τους οποίους εμείς εψηφίσαμε. Τι θα πει ο Θεός? Ας τους, άξιοι της μοίρας τους είναι. Δεν είναι χριστιανοί αληθινοί ορθόδοξοι αυτοί. Εκλέγουν άθεες κυβερνήσεις, βλασφημούν, καταργούν τα θρησκευτικά, κάνουν νόμο για την ομοφιλοφιλία. Είναι να διανοηθεί ποτέ κανένα στο Βυζάντιο, στη Ρωμιοσύνη, ότι θα γίνει το νόμο? Αντίθετα, τους τιμωρούσαν τους ομοφιλοφίλους, τους αμαρτωλούς. Τώρα τους δικαιολογούμε όλους. ασέβεια, παπισμός, και τώρα στη σύνοδο που θα γίνει στην Κρήτη θα δικαιολογήσουμε ότι και οι αιρέσεις σε ένα γεωτόπο Κρήτη, ότι και οι αιρέσεις είναι εκκλησία. Mm-hmm. Η σημερινή λοιπόν επέτειος, η όντως αποφράδα επέτειος, ο Ερντογκάν σήμερα θριαμβολογεί. Άκουσα χθες το δελτίο των ειδήσεων ότι έχει εδώ και μερικά χρόνια τέτοια μέρα ο Ερντογκάν στείνει πανηγύρια στην Κωνσταντινούπολη για να γιορτάσει θριαμβευτικά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Την οποία του τη δώσαμε. Ξέρετε, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τι έλεγε, με αυτό θα τελειώσω. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι θα καταλάβει ο Φίλης, ο αγράμματος, ο ανιστόρητος, τι θα καταλάβει ο Φίλης. Λέει ότι είχαμε το βασίλειο για 1000 χρόνια. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ύστερα το εσήκωσε ο Θεός το βασίλειο από τους χριστιανούς και ήφερε τον Τούρκον μέσα από την Ανατολή και του το έδωκε. Ο Θεός έφερε τον Τούρκο μέσα από την Ανατολή και του έδωσε το βασίλειο, την Κωνσταντινούπολη. Και τι, άξιος ήταν ο Τούρκος να έχει βασίλειον? Αλλά ο Θεός του το έδωκε δια το καλόν μας. Και γιατί δεν ήφερεν ο Θεός άλλον βασιλέα, όπου ήταν τόσον ρηγάτα εδώ κοντά να τους το δώσει, μόνον ήφερε τον Τούρκον μέσα από την κόκκινη μηλιά και του εχάρισε? Δεν υπήρχαν εδώ Ευρωπαίοι ρήγες, εμείς φέραμε βασιλιάδες απ' έξω. Γιατί ο Θεός έφερε τον Τούρκον και δεν μας έφερε τους Λατίνους, τους Ευρωπαίους? Ακούστε το. Γιατί ήξευρεν ο Θεός πως τα άλλα ρηγάτα μας βλάπτουν στην πίστη. Και αυτό γίνεται τώρα. Αν ενωνόμασταν με τους Ευρωπαίους, θα βλαπτόμασταν στην πίστη, και βλαπτόμαστε στην πίστη τώρα. Τα άλλα ρηγάτα τα ευρωπαϊκά μας βλάπτουν στην πίστη και ο Τούρκος δεν μας βλάπτει. Άσπρα δώσου και καβαλή και ευσώτων από το κεφάλι, δώσ' του χρήματα. Και είχαμε νεομάρτυρες. Και για να μην κολαστούμε το έδωκε του Τούρκου, και τον έχει ο Θεός των Τούρκων ως σαν σκύλων να μας φυλάει. Τον είχε τον Τούρκο και κρατήσαμε την πίστη μας. Και τον έδιωξε κάποια στιγμή το 1821. Και εμείς πήγαμε με τα ρηγάτα. Με τους Ευρωπαίους. Μόνοι μας. Ο Θεός δεν θέλει τα ρηγάτα. Εμείς με τα ρηγάτα, με τον Πάπα, με τους Δυτικούς, με την Ευρώπη. Για να βλαπτούμε στην πίστη. Ήξευρε ο Θεός πως τα άλλα ρηγάτα μας βλάπτουν στην πίστη. Και η σύνοδος που θα γίνει στην Κρήτη είναι επιβεβαίωση σε αυτού. Ότι βλαπτόμαστε πλέον στην πίστη. Θα ήθελα χθες, στεναχωρέθηκα, γιατί η παρουσία αυτού του μεγάλου Ρώσου ηγέτη, του Πούτιν, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, και η άνοδος της Ορθοδοξίας στη Ρωσία, να μας κάνει όλους τους Ορθοδόξους να χαιρόμαστε. Εγώ δεν διστάζω να λέω ο μεγάλος Πούτιν, ορισμένοι ενοχλούνται. Να ξεπεράσουμε τους εθνοφιλετισμούς και τους σοβινισμούς. Πάνω απ' όλα είναι η πίστη μας. Στεναχωρέθηκα ότι περίμενα και στο Άγιον Όρος και παντού να είναι οι λόγοι προς τον Πούτιν πιο θερμοί. Ο Πούτιν έλεγε ότι έχουμε κοινό ορθόδοξο παρελθόν και ο Πρωθυπουργός έλεγε έχουμε κοινό πολιτισμό. Μας συνδέουν πολιτιστικοί δεσμοί. Δεν μπορούσε να πει ορθοδοξία, θα πει ο άθεος για ορθοδοξία. Ο Πούτιν έλεγε, έκανε το σταυρό του και οι άθεοι γύρω του σημουδιά. Ας τα αναμνηστούμε λοιπόν σήμερα όλα αυτά. Κάτω στο αρχονταρίκι σε λίγο θα δούμε και ένα ντοκιμαντέρ που είχα την καλοσύνη κάποιοι αδελφοί να ετοιμάσουν για την άλωση της πόλεως, και ας ξυπνήσουμε. Ο Γενάδιος Σχολάριος έλεγε «Ξυπνήσε την πόλη, δι, πρέπει να την ξυπνήσουμε». Κοιμάται, κοιμόταν τότε η πόλη. Μπορούσε να μην γίνει η άλωση της πόλεως. Και μπορεί και τώρα να μην γίνει η άλωση μας, πάμε για άλωση. Ο Θεός θα μας στείλει πληγές, θα μας στείλει καταστροφές με αυτά που κάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Εξυπνήσε την πόλη, δι. Να γίνει αφορμή, να ξυπνήσουμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αμήν.